Og vel, jeg ønsker dere Guds fred aller først. Og så noen ganske få ord om korona før vi går videre, for det at det var litt godt å komme tilbake igjen og kjenne at vi kan være i de troendes fellesskap etter diverse restriksjoner. Og i den tiden som vi har opplevd eller gjennomlevd uten å kunne møtes, så var det en trøst å lese i 2. Mosebok at det ikke bare Erna Solberg som har kommet på å lage smittevernsregler og karantenebestemmelser. Det finner vi faktisk at Gud organiserte allerede under ørkenvandringen for å hindre at smitte og sykdom skulle bryte ut i leiren. Så vi får ta det med godt humør og være glade og takknemlige for at nå får vi lov å samles igjen. Skal vi fortsette å be? Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg for din nåde og barmhjertighet, at du har vist dere hvem Faderen er, og at du har lært dere og skal lære dere i dag hvordan Gud Fader inviterer til fest og bryllup på den store dag når alt skal bli nytt og vi skal få se deg ansikt til ansikt. Så ber vi om å få bli bevart i troen, så ikke vi faller ifra i fristelsens stund. At vi ikke må komme dit hen at vi blir så opptogen med tingene her i verden, at vi glemmer himmelen og det evige. Bevar oss i ordet, bevar oss i troen, og bevar oss i håpet, det som er levende og som vi er gjenfødt til. Det ber vi i ditt navn. Amen. Vi skal samle oss om dagens tekst, og den står skrevet i Lukas evangeliets 14. kapittel. Vi skal lese ifra vers 15 til vers 24 i Jesu navn. Da en av dem som satt til bords sammen med Jesus hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudne, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. For anledningen til denne lignelsen var at Jesus deltok som gjest i et måltid hos en betydningsfull fariseer. Og det skjedde på en sabbat, og Lukas forteller at fariseerne voktet nøye på ham. De hadde mistanke om at han enten ville komme til å bryte sabbaten, eller at han kunne bli togen for å si noe som de kunne påvise streg imot Moses og loven. Men i stedet for det så var det Jesus som vokta på deg. For det første så var det en syk mann som oppholdt seg i det samme rommet. Og da grep Jesus anledningen til å utfordre fariseerne sine menneskebud om hva som ikke var tillatt å gjøre på sabbaten. Og siden den syke mannen, antagelig kjente han Jesus og visste hvem han var, og så kom han og stille seg framføre Jesus, sikkert med en måte å presentere seg på som uttrykte et håp om helbredelse. Og så spurte Jesus fariseeren, er det tillatt å helbrede på sabbaten? Eller ikke? Og det spørsmålet kunne eller vågde fariseeren å svare på. Og så tok Jesus mannen til seg, la hånden på han og gjorde han frisk. Så la Jesus også merke til noe ved når de kom og satte seg eller la seg til bords. Så var det nok en vanlig skikk og bruk, men det var i alle fall langt ifra bibelsk måte å tenke på, bibelsk standard. For etter hvert så gjestene kom inn, så valgte de seg de øverste benkene. De øverste plassene rundt bordet. Og det resulterte i at de rike og de mektigste, de satt nærmest verten, mens de fattige og mindre viktige folkene, de ble plassert nederst. Det var ikke plass til dem fremme. Så vi forstår det at det med diskriminering av fattige og småkårsfolk, det var ikke så ukjent heller på Jesu tid. Akkurat som det var i kirkebenkene her til lands for noen hundre år tilbake, der de betydningsfulle i samfunnet, de hadde enerett på de fremste benkene. De kunne kjøpe seg plassen. Og så sto det nummerert, eller det sto navnet, familienavnet på de som hadde lov å sitte nærmeste alteret. Og så måtte de fattige og, for å si, undertrykte ta til takke med de bagerste plassene hvis de i hele taget fikk lov å sitte. Denne uskikken brukte Jesus som utgangspunkt til å minne fariseerne på et viktig bibelsk anliggende, med utgangspunkt i et ord ifra profeten Esekiel, kapittel 21, vers 26. Der står det at det lave, det låge skal opphøyes, og det høye skal fornedres. Og derfor så burde de ikke bare invitere til gjestebud sånne som de visste hadde råd til å invitere de tilbake igjen ved en senere anledning. Men den rette gudfryktige innstillingen ville være å be til gjestebud fattige, vannføre, lamme og blinde. For de har ikke mulighet å gi dere noe tilbake. Og så sier Jesus at hvis du gjør det sånn, da er du salig. Og du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse, ikke her i livet. Det var litt om forhistorien til dagens prekentekst. Så leste vi i vers 15 at der siteres noen viktige ord ifra en av de som deltok i dette måltidet. En av dem som spiste sammen med Jesus. Det hadde gjort et inntrykk på en eller annen måte på han, på denne gjesten, når han hørte at Jesus snakket om en gjenytelse i de rettferdiges oppstandelse. Og så utbryter han. Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Nå vet vi ikke hvor sannferdig, eller hvor hjertelig egentlig, de ordene var ment som. Men vi skal ikke utelukke at denne gjesten regnet det som en selvfølge at han allerede hadde fått reservert en plass rundt bordet i Guds rike. Siden han, menneskelig sett eller etter kjødet, så var han en omskåren Abrahams sønn. Og de hadde en tendens til å tenke at billetten lå klar. Og at det var grunnen til at Jesus med den påfølgende lignelsen advarer mot å ha blind tillit til slektstavle, avstamning og lovgjerninger i frelsens sak. At mange regnet seg som de første, de skulle bli de siste. Eller at de til og med skulle bli satt utenfor Guds rike, der man gråter og skjærer tenner av bitterhet når de ser hvem som isteden har fått plassen. Og får sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i Guds rike. Så kan vi prøve å danne nok et bilde av hva det vil si å få sitte til bords i Guds rike. En drøm som alle jødene hadde i bakhovet når det var snakk om frelsen. Å få sitte til bords i Guds rike. Vi skal lese noen ord fra Jesaja 25, vers 6, som jeg tror danner bakgrunnen for denne drømmen. En drøm som ikke altså var grepet ut av løse luftet, eller så hadde kommet opp i noen menneskes hjerte, men som har sin basis i Guds eget ord. Jesaja 25, vers 6 og følgende. Vi skal lese alle de versene. Der står det: Herren, herskarenes Gud, han skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter. Et gjestebud med gammel vin, med fete, markfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Så var det nok ikke så enkelt for en fariseer å tenke seg at hedninger skulle få ta del i et sånn et himmelsk gjestebud. Men at det måtte være reservert for Guds eget eiendomsfolk. Og så klinger det i bakgrunnen: Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Og så tenkte de kanskje: Ja, men ikke tollere og syndere. De andre. Og så kjenner vi kanskje litt igjen i sånne selvgode tanker om frelsen. Vi som er så heldige. Jeg tenker meg at Jesus hadde sånne tanker i bakhovet når han talte denne lignelsen. Og da står det i vers 16: Da sa Jesus til ham. Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin ut for å si til de innbudte. Og så venter vi litt der. Og så skal vi bare forklare det at gjestene, de hadde for en tid tilbake fått et forhåndsvarsel om at det var et gjestebud som skulle holdes i den og den heimen hos den og den framtredende fariseeren et stykke fram i tid. Og nå var alle forberedelsene gjort klar, og den siste og avgjørende invitasjonen med dato og klokkeslett, den ble nå kun gjort. «Kom, for nå er det ferdig.» Denne verten som hadde gjort i stand til festmåltid, det er Gud, vår far, og Jesu Kristi far i himmelen. Han som vi henvender oss til når vi ber Herrens bønn. Når vi straks etter å ha nevnt navnet hans, ber om at hans rike må komme til oss. Invitasjonen, den ble forkynt av tjeneren til verten. Denne tjeneren gjenspeiler Jesus og alle de som Jesus er innsatt i tjeneste for evangeliet, sånn som vi leser i Efeserbrevets kapittel 4. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, andre til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Så da forstår vi at invitasjonen har gått ut også til deg og meg. Mange ganger. Og så må vi ha i bakhovet rekkefølgen, den bibelske rekkefølgen, når invitasjonen går ut, til jøde først, og så for greker. Jesu ord på korset, det er fullbrakt, ble først forkynt for Jesu egne. Først ved apostelens, ved Jesu egen munn, mens han hang på korset, og så gjentatt, om igjen, i aposteltiden. Og så viste det seg at Jesu egne, de forkastet evangeliet. Og da gjaldt regelen, se, da går vi til hedningene. En regel som Jesus beskriver i så malende formuleringer i de følgende versene fra vers 18 og utover. For når invitasjonen hadde gått ut, alt er ferdig, bordet er dekket med alle de gode rettene, alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Han kunne like godt sagt, «Jeg har ikke lyst til å komme.» For det var en nok så billig unnskyldning. En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Her på Jæren så kunne han gjerne sagt, «Jeg har kjøpt meg en svær ny traktor. Den må jeg prøve, så jeg går ikke på møte i dag.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt med en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Kunne han ikke tog henne med seg? Jesus karakteriserer her de menneskene som takker nei til evangelisternes vennlige innbydelse til Guds rike på Jesu vegne. Sitat Matteus 11, 28, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Nå skal ikke jeg bruke så mye tid på å si så mye om de forskjellige slags unnskyldningene Jesus lister opp. Bare det at poenget med at Jesus trekker fram sånne eksempler, er at han vil vise hvordan det går når sånne noen dagligdagse gjøremål får første prioriteten i livet mitt, på bekostning av det ene nødvendige, det som Maria valgte når livets ord ble forkynt, mens toget enda sto på perrongen. eller som det står i en av salmene, i dag, om du får høre Guds røst, må du ikke forherde ditt hjerte. Du må ikke la dagliglivets bekymringer, rikdom og denne verdens gode, få makten i livet ditt. For da hviler Guds vrede over ditt liv. Et faktum som blir åpenbart i den første delen av det følgende verset, vers 21, da tjeneren kom tilbake. Han måtte jo gå tilbake og fortelle hvordan det skjedde, når han gikk og bankte på dørene og inviterte til den endelige, avgjørende gjestebudet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han Herren sin dette. Da ble husbonden vred, eller harm, ble han. Han ble ikke bare litt overgitt og trist, men han ble harm. Sitat fra Apostlenes gjerninger. Både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa: «Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere, men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningen.» I tråd med denne regelen sa verten i Jesu lignelse til tjeneren: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn fattige og vannføre og blinde og lamme.» Før hin inn hit, altså hjelp til å få de til å komme inn og få et møte med Guds ord. Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og ved gjerdene, langt ut på landet, og nød folk til å komme inn.» Ikke at de skulle dra de etter hårene, men invitasjonen skulle være så hjertelig og så, guddommelig, at hele huset ble fullt. Kort sagt, de skulle gå ut til alle folkeslag. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Det står der i Bibelen. De siste invitasjonene, det gjelder alle tungemål. Mens Jesus derimot kun gjør i det største alvor: «Jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt, altså i til å begynne med, skal smake mitt festmåltid.» Det minner meg sterkt om alle de over 18 år som gikk ut fra Egypt og fikk bli fri ifra farao. Så sukka og klagte i ørkenen, og til dels gikk i strid med Moses, og ja, med Gud selv, for det han hadde gjort. Ikke hadde de vann, ikke hadde de mat, og så videre, og så videre, og så fikk de ikke stå i ledelsen i likhet med Moses og Aaron. Nei, ja, de fikk ikke komme inn til det lovede land. Med denne lignelsen, så har Jesus for det første gitt en betimelig advarsel til alle de som lå til bords sammen med han denne dagen. Og han som kom med den kristelige bemerkningen om saligheten. For hvis det er noe Jesus vil, så er det at ingen må få slumre inn i den tanken at det er en selvfølge at de vil få være gjester ved det store endetidsmåltidet. Bare fordi de er født inn i en god slekt. Samtidig så gjelder Jesu sin strenge advarsel i realiteten også alle og andre, hvis vi har sovnet inn i en falsk sikkerhet i spørsmålet om salighet og frelse. Og det er derfor denne teksten blir forkynt for oss i dag, som en advarsel til deg og meg. Ingen av de mennene, det gjelder selvfølgelig også damene, som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt. Rett og slett fordi de forakta, eller ringeakta, Guds vennlige invitasjon. Så er det det, ser du, at vi lever i et velstandssamfunn uten like. Det er så utrolig mange ting som fyller sinn og tanker og begjær, og som har makt i seg til å stjele oppmerksomheten vekk ifra Guds kall. Det er veldig viktig at vi av og til minner hverandre om det. Reklame som sier til deg at dette trenger du å vite om den og den personen. Ja, ja, så slår vi opp og så leser vi. Så sluger vi rått, og så glemmer vi å sette fingeren på ens eget hjerte. Eller du føler at du oppnår ikke den samme anseelsen som alle andre. Ja, ja, her, kjøp dette produktet, så oppnår du velvære. Vel å merke i dette livet. Dette stoffet her, det hjelper deg mot alle plagene dine. Enten det gjelder øye eller øyre, eller lunge eller nyre, eller hvor det måtte være. Og så begynner vi å kalkulere. Nå har jeg forråd i mange år. Sikker jobb og lønn så det holder. Og vi som bor i Norge, vi er så heldige å ha Statens pensjonsfond utland. Nå er vi berga. Og så blir spørsmålet, er det det som er livet med stor L? Uten forvarsel så kan det samme ordet lyde til deg og meg som Gud sa til den rike bonden. Du, dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Du får det ikke med deg i graven. Det er i alle fall helt sikkert. Det hadde han ikke tenkt på. Han var smittet av en mye frykteligere syke enn korona, som heter havesyke. Det å stadig ville ha mer. En syke som har den egenskapen at han lurer mennesket til å tro at livet her nede, det skal være evig, og at det er ting og eiendom som betyr alt. Overført til vårt forhold, så er det bankkontoen, forsikringene, pensjonsfondet, det er det som trygger framtiden langt inn i alderdommen. Og noen setter liden sin til kredittkortene, som nesten fungerer som en Sareptas krukke en stund. Og så blir det shopping som blir den neste alvorlige sykdommen. Så blir vi, som sagt, i tillegg overleste med reklame, som vekker begjær òg etter ting og tang som vi egentlig ikke har bruk for. I andre deler av verden sliter folk med å få dekket de grunnleggende behovene. Hus og klede og daglig brød og skolegang, og ikke minst rent vann. I vårt rike velferdssamfunn her nord, så er det ikke ende på alle de kunstige behovene vi blir presentert for at vi trenger. Så blir det ingenting igjen til misjonen. Så er det et ordtak som sier litt fritt sitert at hvis du ikke eier mer enn 5 ting, så eier du tingene. Men hvis du er mer enn 5 ting, så er det tingene som eier deg. Det kan vi tenke litt på. Nå må vi lure på hva vi skal gjøre hen alt det vi har for seg, både fått og gravd til oss. Og tror at det er det som er livet. Litt spissformulert, kanskje, men det spørs om ikke kornlagere til denne rike bonden egentlig hadde tatt kontroll over bonden. Jeg tror det. Eller om fondsavsetningen har tatt hele fokuset og eget sjelen min. Og så må vi spørre oss selv, er det sånn at tingene har tatt kontrollen i mitt liv, eller i ditt? Jesus vil så gjerne minne oss på faren med havesyke. Den havesyke som også er voldsomt opptatt av å få komme høyest opp i samfunnet. Bli noe. Ha en stor posisjon. Og derfor vil han at du og jeg skal huske historien om den rike bonden, han som fikk dødsbudskapet av Gud neste natt. For at vi skal kunne forstå hvor fryktelig korttenkt det er å samle seg skatter på jorden, når vi ikke dermed er rike i Gud. For det er en ting vi har så lett for å glemme. Skattene på jorda, de forgår på et blunk. Før vi får sukk for oss, så er de rustet sunt. Bilen må hogges, bare noen ganske få år etter vi kjøpte den. Enda vi betalte mange hundre tusen for den. PC-en varer i liten stund, så er den for gammel. Det samme gjelder for så vidt støvsugeren og alle de andre kvidevarene vi omgås med, og som vi trenger, tror vi, for det klarer husholdningen. Ja, ja. Jesus stiller et retorisk spørsmål i en annen sammenheng. Hva gang har et menneske av at han vinner hele sjelen, hele verden, hvis resultatet er at han mister seg selv og tar skade på sjelen sin? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. For da blir det, når innbydelsen kommer, beklager, men jeg kan ikke komme. I grunnen, jeg vil ikke komme. For det var så mye kjekkere her. Jeg er ikke ferdig ennå til fare herifra. Du må komme senere. Da er det for sent. Det kan bli for sent. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen. Og mens jeg ba her, så falt øynene ned på vers 1 i kapittel 15. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Da skal vi få lov å reise oss og ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.